Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne, tarehe 28 Mei mwaka 2024. Naitwa Patrick Nduimana.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo KFM ya Songea nchini Tanzania, Voice of Africa Korogwe huko Tanzania, Radio Semuliki Beni huko DRC, Radio Malaika Lubumbashi nchini DRC, Radio Mitume Kitale, Sayare Radio iliyoko Eldoret Kenya, na UBC Radio ya nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Katika ripoti tulizokuandalia, mbunge wa zamani kutoka wilaya ya Beni huko DRC anaomba jeshi la Uganda lile la DRC FARDC kubadili mbinu katika vita vyao dhidi ya kundi la ADF.
Ijapo kunakuwa muungano wa UPDF na FARDC, lakini watu wanaendelea kuuliwa kama nyama. Kinachotakika ni kwamba viongozi wakiangalia kubadilisha mbinu kuweza kuwasaka hao maadui wa ADF.
Katika ripoti nyingine, mwanajeshi wa Misri ameuawa na wanajeshi wa Israel katika tukio la ufyatuaji risasi kwenye mpaka wa Rafa.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari za dunia.
Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Jumatatu kwamba ilikuwa ajali mbaya sana, ambapo shambulio lililolenga wanamgambo wa Hamas katika mji wa kusini mwa Gaza wa Rafa liliwaua Wapalestina 45 waliokuwa wakipata hifadhi katika kambi ya wakimbizi na kujeruhi wengine 200. Licha ya juhudi zetu nzuri sio kuwadhuru wale ambao hawakuhusika, kwa bahati mbaya kosa la kusikitisha lilitokea usiku wa Jumatatu. Tunachunguza kesi hiyo, Netanyahu aliliambia bunge la Israel. Wanamgambo wawili wa ngazi ya juu wa Hamas waliuawa katika shambulio hilo. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amelaani tukio hilo, akisema katika taarifa yake, picha kutoka kambi hiyo ni za kutisha na zinaonyesha hakuna mabadiliko ya wazi katika mbinu na njia za vita zinazotumiwa na Israel, ambazo tayari zimesababisha vifo vingi vya raia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewataka washirika wa magharibi siku ya Jumatatu kuiruhusu Kiev kushambulia malengo ya kijeshi ndani ya Russia kwa kutumia silaha za masafa marefu za mataifa magharibi katika kujilinda. Tunahitaji kuimarisha kazi yetu ya pamoja na washirika wetu ili kufanikisha zaidi usalama na kulazimishwa Russia kuimarisha amani kwa njia zote, Zelensky aliwaambia waandishi wa habari na waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez wakati wa ziara huko Madrid siku ya Jumatatu. Tunahitaji kufanya kazi pamoja na kuweka shinikizo sio tu kwa Russia, lakini pia kwa washirika wetu kutupa fursa ya kujilinda dhidi ya Russia, Zelensky alisema, akiongeza kuwa Ukraine inahitaji mifumo ya ulinzi wa anga ili kujilinda dhidi ya mashambulizi ya anga ya Russia. Mwanajeshi wa Misri aliuawa katika tukio la ufyatuaji risasi karibu na kivuko cha mpakani huko Rafa kati ya Misri na ukanda wa Gaza, na uchunguzi umeanzishwa, msemaji wa jeshi la Misri alisema Jumatatu katika taarifa yake. Jeshi la Israel awali lilisema limekuwa likichunguza ripoti za Russia na risasi kati ya wanajeshi wa Israel na Misri. Patrick Ndwimana anaisoma ripoti ifuatayo.
Tukio la ufyatuaji risasi lilitokea Jumatatu kwenye mpaka wa Misri. Tukio hilo linachunguzwa na majadiliano yanafanyika na wa Misri, jeshi la Israel lilisema katika taarifa. Baadaye Jumatatu, Misri ilionya dhidi ya kuhatarisha usalama wa wanajeshi wake, chanzo cha ngazi ya juu kimeliambia shirika la habari la Al Kahera lenye uhusiano na serikali ya Misri, na kuongeza kuwa Misri itachukua hatua zinazohitajika kuzuia tukio kama hilo kutokea tena. Mwanajeshi wa Misri aliyekuwa kwenye mnara akifanya doria alijibu baada ya kuona gari la kivita lilokuwa limebeba wanajeshi wa Israel likivuka mstari unaougawa mpaka karibu na mpaka, huku wanajeshi hao wakiwafuata na kuwaua Wapalestina kadhaa Vyanzo viwili vya usalama vya Misri vilisema. Mwanajeshi huyo alifyatua risasi na wanajeshi wa Israel wakalipiza kwa risasi na kumuua. Vyanzo hivyo vilisema na kusababisha kurushiana risasi kati ya pande mbili. Wanajeshi kadhaa wa Israel walijeruhiwa na mwanajeshi wa Misri alijeruhiwa pia, vyanzo hivyo vilisema. Israel ilichukua udhibiti wa eneo hilo la kuvuka mpaka la Rafa kutoka upande wa Gaza mapema mwezi huu, huku ikizidisha mashambulizi yake ya kijeshi katika eneo hilo na kuzua shutuma kali kutoka kwa Misri.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha VOA Swahili. Iran imesindika idadi kubwa madini ya uranium, ikiongeza shehena yake hadi kukaribia kiwango cha utengenezaji silaha, shirika la Umoja wa Mataifa la kufuatilia silaha za nyuklia limesema Jumatatu katika ripoti ya siri. Ripoti hiyo iliyoonekana na shirika la habari la Associated Press imesema usambazaji wa madini ya uranium ya Iran umefikia mara 30 zaidi ya kiwango kilichokubaliwa katika makubaliano ya mwaka 2015 kati ya Tehran na mataifa yenye nguvu duniani ili kupunguza programu ya nyuklia ya Iran. Kiwango cha hifadhi ya uranium kilichorutubishwa nchini Iran ni zaidi ya kilo 6201.3, ikiwa ni ongezeko la kilo 675.8 tangu ripoti ya mwisho ya shirika la kimataifa la nishati ya atomic ya mwezi Februari. Rafael Grossi, mkurugenzi wa IAEA na mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kudhibiti silaha za nyuklia, alionya mwezi uliopita kwamba Iran imekuwa na uranium iliyorutubishwa yenye kiwango cha kutosha kwa mabomu kadhaa ya nyuklia iwapo itaamua kutengeneza. Kiwango cha ukaguzi nchini Iran hakiko katika kiwango ambacho tunapaswa kuwa nacho, Grossi aliambia Sky News mwezi April. Maafisa wa Iran wametishia huenda wakatumia silaha za atomic. Iran imesema programu yake ya nyuklia ni ya amani. Baraza kuu la 77 la shirika la afya duniani WHO lilifungua kikao chake cha kila mwaka cha wiki nzima Jumatatu kwa maelezo ya kawaida, wakati wajumbe walikuwa wanakabiliwa na jukumu la kuweka sera za afya kwa mwaka ujao, huku kukiwa na changamoto kubwa kwa ustawi wa ulimwengu kutokana na migogoro mingi ambayo katika baadhi ya maeneo ilitishia kufuta miongo kadhaa ya maendeleo. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameliambia baraza hilo kwa njia ya video kutoka New York nchini Marekani kwamba dunia inakabiliwa na matatizo na kwamba afya ya ulimwengu inataabika, kuanzia machafuko ya hali ya hewa hadi kuongezeka kwa umasikini na ukosefu wa usawa na kuzidisha migogoro. Alisema zaidi ya watoto milioni 20 wanakosa chanjo za kawaida, kwamba homa za msimu au denge na magonjwa mengine yanaongezeka kutokana na kuongezeka kwa joto duniani, na kwamba milipuko ya kipindupindu imetokea katika nchi zaidi ya 20 kwa mwaka huu pekee. Aliongeza, ushahidi unaonyesha kuwa afya imejeruhiwa na vita. Mamilioni ya watu nchini Sudani na Gaza wako katika hatari ya kufa, sio tu kutokana na risasi na mabomu, lakini kutokana na majeraha yasiyotibiwa na ugonjwa, alieleza. Mashambulizi yasiyo ya kawaida dhidi ya vituo vinavyotoa huduma za afya huenda zaidi ya kitu chochote ambacho nimeshuhudia katika wakati wangu kama katibu mkuu, alieleza.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kule inatupeleka kule Afrika Kusini. Chama cha African National Congress ANC kimekuwa kikiongoza Afrika Kusini tangu mwaka 1994, wakati Nelson Mandela alipochaguliwa rais baada ya kumalizika enzi ya ubaguzi wa rangi. Lakini wakati wapiga kura wakijiandaa kwenda kupiga kura kesho Jumatano, chama hicho kinachojulikana kwa upinzani wake dhidi ya ubaguzi wa rangi kinakabiliwa na hali ya kutoridhika kutoka kwa baadhi ya raia ambao wanahisi chama hicho hakijatimiza ahadi zake. Mkamiti Kibayasi amefuatilia ripoti hii na hapa anaisoma ripoti kamili.
Katika mitaa ya Johannesburg, mabango ya wagombea yamewekwa kote mjini. Mpiga kura mmoja anaiambia VOA kuwa anataka mwendelezo na atapiga kura yake kwa ajili ya chama cha African National Congress ANC, na mwingine anasema amechoshwa na atakipigia kura chama cha Democratic Alliance DA.
30 years of democracy.
Miaka 30 ya demokrasia kwa hakika ni miaka 30 ya sera. Tunahitaji miaka mingine 30 ya kutekeleza sera hizo na kuona zinafanikiwa.
Coming through to fruition.
Democratic Alliance DA, kwa sababu chama chao ni kuhusu mabadiliko. Inatosha, tumechoshwa na ahadi hewa.
Katika matangazo ya video, kiongozi wa ANC Cyril Ramaphosa anasema wamepigia hatua katika kukidhi mahitaji ya msingi ya watu wa Afrika Kusini.
We are putting South Africa to work.
Tunaiweka Afrika Kusini kufanya kazi kwa kuwekeza kwa watu wetu ili kuhakikisha kuwa hakuna mtu anayeachwa nyuma.
No one is left behind.
Wakati huo Daryl Glazier, profesa mshiriki katika chuo kikuu cha Witwatersrand mjini Johannesburg, anasema utakuwa uchaguzi wenye upinzani mkubwa tangu enzi za demokrasia shirikishi zilipoanza nchini Afrika Kusini mwaka 1994.
All the opinion polls are suggesting.
Kura zote za maoni zinaashiria kuwa kuna uwezekano mkubwa kwamba ANC itashinda kwa chini ya 50% ya kura na kwamba italazimika kuingia katika aina fulani ya muungano.
Glazier na wachambuzi wengine wameiambia VOA kwamba madai ya rushwa, kashfa na mgawanyiko ndani ya ANC yamesaidia upinzani kupata nguvu, ikijumuisha chama cha Economic Freedom Fighters kinachoongozwa na Julius Malema, kiongozi wa zamani wa vijana wa ANC, na chama kipya cha Umkhonto weSizwe ambacho rais wa zamani nchini humo Jacob Zuma amekuwa akikifanyia kampeni.
Well, Jacob Zuma's party Umkhonto weSizwe.
Chama cha Jacob Zuma cha Umkhonto weSizwe au MK kimeleta mshangao usiotarajiwa kabisa. Kilifika uwanjani kwa kuchelewa kabisa kuelekea uchaguzi na kubadilisha kabisa kila kitu. EFF hakika kinavutia watu wengi na kimekuwa. Kwa njia fulani, MK ni tishio kwa EFF kama ilivyo kwa ANC, kwa sababu kinawavutia baadhi ya wale ambao hawajaridhika.
Siku kadhaa kabla uchaguzi, mahakama ya juu ya Afrika Kusini iliamua kuwa Zuma hakustahili kugombea ubunge kutokana na hukumu ya uhalifu wa zamani. Uamuzi huo umekuja siku kadhaa baada ya Zuma kuambia maelfu ya wafuasi wake katika mkutano wa hadhara mjini Soweto kwamba chama chake cha MK kitasaidia kupunguza ukosefu wa ajira miongoni mwa masuala mengine iwapo kitashinda. Kiwango cha ukosefu wa ajira nchini Afrika Kusini kimefikia 32% kulingana na Benki ya Dunia na kuifanya kuwa nambari moja kwa wapiga kura wengi. Karibu nusu ya watu milioni 62 nchini humo wamejiandikisha kupiga kura, anasema Tabo Masemola, afisa wa Tume Huru ya Uchaguzi IEC, na anasema wako tayari kusimamia uchaguzi kwa ufanisi kama walivyofanya kihistoria. Anasema IEC imeruhusu mashirika 160 kutoka ndani na ya kimataifa kufuatilia uchaguzi na kuhakikisha ni wa uwazi.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Muda mfupi Mkamili Kibayasi anakusomea habari zaidi za dunia.
Hoja za kufunga mjadala zinatarajiwa Jumanne katika kesi ya uhalifu wa fedha huko New York ya Donald Trump, nafasi ya mwisho kwa mwanasheria wa zamani wa rais wa zamani Marekani kulishawishi baraza la mahakama lenye watu 12 kwamba hana hatia ya mashtaka ambayo alijaribu kinyume cha sheria kushawishi matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2016 wakati mwendesha mashtaka anatoa ushahidi dhidi yake. Hoja ya mwisho katika kesi ya kwanza ya jinai dhidi ya rais wa zamani wa Marekani zinaweza kuchukua saa kadhaa na kufuata ushahidi ambao ulidumu kwa wiki 5. Jaji wa mahakama kuu ya New York Juan Merchan kisha anatarajiwa kutoa maelekezo kwa jopo la majaji hapo Jumatano asubuhi kuhusu masuala ya kisheria yanayohusishwa na kesi hiyo kabla ya kuanza majadiliano. Rais wa Poland Andrzej Duda amezungumza kwa njia ya simu na rais wa Kongo Felix Tshisekedi ili kufanikisha kuachiliwa huru kwa msafiri raia wa Poland aliyehukumiwa kifungo cha maisha jela katika nchi hiyo kubwa ya Afrika ya Kati kwa mashtaka ya ujasusi. Msaidizi wake amesema Jumatatu. Raia huyo wa Poland mwenye miaka 52, Mariusz Majewski, alikamatwa na vikosi vya Kongo mwezi Februari na baadaye alifikishwa katika mahakama ya kijeshi katika taifa hilo alishutumiwa kwa ujasusi. Tuma dhidi yake zilisema kuwa aliufikia mstari wa mbele kwa wanamgambo wa Mobondo. Alisonga mbele bila idhini na alipiga picha za maeneo nyeti ya kimkakati na kwa siri alichunguza shughuli za kijeshi. Mobondo ni kundi la wanamgambo ambalo limekuwa likihusika katika ghasia za kikabila kusini magharibi mwa Kongo tangu mwaka 2022.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na mkamiri kibayasi, tuendelee na ripoti zaidi. Jeshi la Uganda na jeshi la Kongo yanatakiwa kubadili mbinu katika operesheni zao za kuwasaka waasi wa kundi la ADF, hasa kuwahusisha vijana kujitolea katika operesheni hizo. Pendekezo hilo limetolewa na mbunge mstaafu kutoka wilaya ya Beni, Kizerbo Kasereka, baada ya waasi wa ADF kuua raia 10 katika vijiji viwili vya wilaya ya Beni mwishoni mwa juma.
Mimi kama mbunge mstaafu ambaye natokea maeneo ya Beni, ni jambo la kuendelea kutuzunisha sana machafuko ambayo yanaendelea na makaidi wa ADF, ijapo kunakuwa muungano wa UPDF na FRDC, lakini watu wanaendelea kuuliwa kama nyama. Kinachotakika ni kwamba viongozi wangeangalia kubadilisha mbinu kuweza kuwasaka hao maadui wa ADF. Tuweza kuambia tangu awali ya kwamba vita hauwezi kuimaliza au kuwina peke yao, lakini wahusishi vile raia kama vile wengine wanahusisha vijana ambao wanaitwa wazalendo maeneo mengine. Vijana ambao wanakuwa maeneo ya Beni wako tayari vile kuweza kushirikiza jeshi letu, lakini huenda wanaitwa maimai au majina mengine. Kuna vijana ambao si maimai lakini wanakuwa na nia ya kuweza kusaidia maeneo ya kwao na kuangalia hata kuonesha mahali ambako walisikia ADF iliweza kupita, wangeungana na raia na kuangalia kipi kifanyike, sababu mauaji yamefanya muda mrefu. Ni miaka sasa 10 tangu mauaji hayo yalianza, tangu mwaka 2014, sasa ni 2024. Miaka 10 watu wasimbawa kama nyama. Ni huzuni kabisa, na viongozi wangeangalia kubadilisha mbinu ili tuweze kupata amani ya kweli.
Unapendekeza vijana wale ambao wanajitolea kwa kulinda usalama wa raia wahusishwe katika operesheni hizo za pamoja kati ya jeshi la Uganda na jeshi la Kongo, lakini tunaona kwamba kuna muhimu vijana hao pengine wapewe mafunzo kuhusu masuala ya kijeshi na kile, lakini vile vile wapewe na nidhamu.
Ndio, vijana hao wanaweza kupewa mafunzo ya siku chache tu, majuma mawili au matatu, watajua namna gani kuweza kupiga risasi na waweze kuwa kontrole. Na kuna hata wengine ambao waliweza kuingia ndani ya jeshi lakini walitoka mioyo na wako nyumbani, wanaweza kusaidia wakiweza kukua kufuatiliwa vizuri na jeshi pamoja na viongozi, hawatakeuka sheria, wanaweza kufanya kazi vizuri na kuweza kusaidia. Ni mawazo tu, lakini viongozi wangefuatia jambo hili kwa ndani na kuangalia kitu kifanyike, sababu na muungano huu kabisa. Watu wanaendelea kujiuliza boje wao vile wameshindwa au namna gani, lakini tunafikiri kwamba bado hawajashindwa, lakini wangebadili mbinu na kuangalia kitu kifanyike ili mambo yaweze kutembea vizuri.
Ni Kizerbo Kasereka, mbunge wa zamani katika bunge la taifa la DRC.
Mondongo, mwana mabali to, abaki
hayo ndio mambo ya Kumekucha Afrika. Alikuwa ni Awilo Longomba na kitu chake Rosalina. Sasa tuelekee kule Kenya, ambapo mamlaka ya China imeweka sehemu maalum kwa ajili ya vitabu vya Kichina kwenye taasisi za mafunzo nchini Kenya. Lengo ni kutoa fasihi ya Kichina, rasilimali ya lugha na maelekezo kwa wakufunzi na wanafunzi. Lakini wachambuzi wanasema hatua hiyo ni juhudi ndogo katika kuendeleza ushawishi wa Beijing katika bara hilo la Afrika. Victoria Amunga na ripoti kutoka Nairobi, na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Kundi la wanafunzi wa Kenya wanachukua somo la lugha ya Kichina katika shule moja kwenye mji mkuu wa Nairobi. Zaidi ya wanafunzi 30 wamejiandikisha kwa madarasa ya muda katika lugha ya Kichina na utamaduni wake. Steve Wakoli amekuwa akifundisha darasa la Kichina kwa miaka 3 sasa. Ni kozi inayochukua miezi 3. Akichochewa na fursa ya ajira kama msafiri, Wakoli alijifunza lugha ya Kichina mwaka 2020. Hivi sasa ni mwalimu binafsi na anasema fasihi ya Kichina inamsaidia sana katika kujipatia kipato.
Ilichangia katika shahada yangu, lakini ilifikia sehemu ambapo kila mtu anafanya mahesabu yake na wengine wanafanya kwa ajili ya ufadhili. Hii ni nyanja yenye msongamano, kwa hiyo nikaamua kufanya kitu tofauti. Niligundua kwamba kulikuwa na kazi ya kutafsiri na kufundisha.
Mamlaka nchini Kenya imeanza kuonyesha fasihi ya Kichina kwenye sehemu za umma kama vile taasisi ya mafunzo ya serikali, Kenya School of Government. Zaidi ya vitabu 100 kuhusu utawala, siasa na maendeleo vipo kwenye maktaba katika shule kwenye sehemu iliyotengwa na kutajwa kuwa China Book Corner. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na kituo cha Afrika kwa masuala ya mikakati na nguzo ya juhudi za China kupata ushawishi barani Afrika na ulimwenguni, na kufanikisha hilo ni kupata uungaji mkono wa kimataifa kwa chama cha kikomunisti katika mkakati wake unaojulikana kama Umoja Daima Mbele. Uhusiano wa kihistoria kati ya nchi za Afrika kama Kenya na Magharibi au Ulaya unaweza kuwa si mzuri kwa wageni, lakini Beijing inachukulia fursa ya utaalamu wa kiteknolojia kuingia, anasema profesa wa uhusiano wa kimataifa Profesa Chacha Nyaigoti Chacha.
Mataifa ya Afrika ambayo baadhi yao yalikuwa makoloni ya Ufaransa na wengine Uingereza au Wazungu bado yanathamini mtandao kati ya Uingereza na nchi za Jumuiya ya Madola huko Afrika, na Ufaransa na nchi ambazo zinatumia lugha ya Kifaransa barani Afrika. Lakini nadhani wa Afrika wanasukumwa kuelekea China, hasa kwa sababu China inasaidia katika maendeleo ya miundombinu.
Vitabu vilivyoandikwa na waandishi akiwemo rais wa China Xi Jinping vilitolewa kama msaada na ubalozi wa China nchini Kenya. Baadhi vimetafsiriwa katika lugha ya Kiswahili. Maafisa wanaamini kwamba fursa ya kupata fasihi ya Kichina umma unaweza kujifunza mbinu tofauti za uchumi ambazo huenda zikasaidia kupunguza umaskini. Harrison Kamau, VOA Swahili, Washington DC.
Asante sana Harrison Kamau kwa ripoti yako hiyo. Muda mfupi Mkamili Kibayasi anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Jumatatu kwamba ilikuwa ajali mbaya sana, ambapo shambulio lililolenga wanamgambo wa Hamas katika mji wa kusini mwa Gaza wa Rafa liliwaua Wapalestina 45 waliokuwa wakipata hifadhi katika kambi ya wakimbizi na kujeruhi wengine 200. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewataka washirika wa Magharibi siku ya Jumatatu kuiruhusu Kiev kushambulia malengo ya kijeshi ndani ya Russia kwa kutumia silaha za masafa marefu za mataifa magharibi katika kujilinda. Mwanajeshi wa Misri aliuawa katika tukio la ufyatuaji risasi karibu na kivuko cha mpakani huko Rafa kati ya Misri na ukanda wa Gaza, na uchunguzi umeanzishwa, msemaji wa jeshi la Misri alisema Jumatatu katika taarifa yake. Iran imesindika idadi kubwa madini ya uranium, ikiongeza shehena yake hadi kukaribia kiwango cha utengenezaji silaha, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia silaha za nyuklia limesema Jumatatu katika ripoti ya siri. Baraza kuu la 77 la shirika la afya duniani WHO lilifungua kikao chake cha kila mwaka cha wiki nzima Jumatatu kwa maelezo ya kawaida, wakati wajumbe walikuwa wanakabiliwa na juhudi za kuweka sera za afya kwa mwaka ujao, huku kukiwa na changamoto kubwa kwa ustawi wa ulimwengu kutokana na migogoro mingi ambayo katika baadhi ya maeneo ilitishia kufuta miongo kadhaa ya maendeleo. Hoja za kufunga mjadala zinatarajiwa Jumanne katika kesi ya uhalifu wa fedha huko New York ya Donald Trump, nafasi ya mwisho kwa mwanasheria wa zamani wa rais wa zamani Marekani kulishawishi baraza la mahakama lenye watu 12 kwamba hana hatia ya mashtaka ambaye alijaribu kinyume cha sheria kushawishi matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2016 wakati mwendesha mashtaka anatoa ushahidi dhidi yake.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riyami, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduwimana, hewani nimeshirikiana na Mkamili Kibayasi, kwa pamoja tunawaageni kiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani inaamini kuwa kushirikiana na Afrika sio tu kuwa na manufaa kwa pande zote mbili, bali pia ni muhimu kwa maslahi yake na usalama wa taifa. Ni jambo la kutia moyo kwa kupungua kwa Afrika katika mwaka uliopita, hasa kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan, kuongezeka kwa mzozo wa muda mrefu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuongezeka kwa serikali za kijeshi huko Sahel, alibainisha msaidizi wa waziri anayeshughulikia masuala ya Afrika Molly Fay katika ushuhuda wake wa hivi karibuni bungeni. Lazima tuulize kwa nini hili linatokea na wapi tunapaswa kuwekeza rasilimali zetu zenye ukomo kwa matokeo ya juu zaidi. Kwanza, wasomi wa demokrasia wameandika duniani kote kushuka kwa utawala wa kidemokrasia na kukua kwa mamlaka za kimabavu, japokuwa inakithiri barani Afrika. Afrika haiko peke yake. Mzozo mgumu wa mashariki mwa DRC unaweza kufuatiliwa baada ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 ya Rwanda. Kuanguka kwa serikali katika Sahel kunahusishwa na kupinduliwa kwa Muammar Gaddafi mwaka 2011. Marekani imetumia diplomasia kusaidia kuleta amani katika eneo hilo, amesema Fay. Kwa mujibu wa uongozi uliomteua Tom Perriello kushika wadhifa wa kuwa mjumbe maalum wa Sudani, uliorodhesha uwezo wa kipekee wa mkurugenzi wa taasisi ya ujasusi ya taifa Avril Haines ili kuongeza kasi ya kupungua kwa mzozo mashariki mwa DRC na kuimarisha zaidi ushirikiano na Nigeria na pwani ya Afrika Magharibi, ikiwa ni pamoja na kutumia rasilimali za sheria ya udhaifu duniani. Tunatumia mpango mpya wa mabadiliko ya kidemokrasia na kisiasa katika Afrika Magharibi. Kwa upande wa kiuchumi, Marekani inazidi kuongeza ushirikiano wake wa kibiashara na Afrika, amesema msaidizi wa waziri Fay. Tumeongeza dola bilioni 15 katika mikataba iliyotangazwa kwenye jukwaa la biashara la Marekani, na tuliandaa mkutano wa biashara wa Marekani kwa Afrika na kutangaza nyongeza ya bilioni 2 katika uwekezaji wa serikali ya Marekani kutoka baadhi ya mambo muhimu ya vyombo vya kiuchumi. Tunatoa msaada mkubwa kwa usalama kwa Somalia na Kenya ili kupambana na Al-Shabaab, na Nigeria kukabiliana na ISIS na Boko Haram, amesema Fay. Tunabaki kuwa wafadhili wakubwa zaidi wa misaada ya kibinadamu. Mwisho, Marekani itaendelea kushirikiana na Waafrika kukabiliana na mamluki wa kigeni, propaganda, rushwa na kuingiliwa na Russia na China. Marekani inaendelea kujitolea kushirikiana na Afrika ili kukabiliana na changamoto zote hizi. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.